Gepliyer adı adlı radyodayı. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 4. apreli heptanın düşenbe günü. Havarlar undeliğimi deyip Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudaiverdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının milyonlarca dolar meçverde pulları afşor genişliklerden geçirmek önce ulanan gümürtük yollarının üstü açıldı.
Bu mağlumatlar 3. aprilde ile yeterlen Panama kağıtları deyip atındırlayan ulu görümlü raportun bu böyle olup duruyor.
Türkmenistan'da devlet resmilerinin özlerini alıp barışını ve daşkı görünüşünü keskitleyen resmi düzgün nama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично. Но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит...
Түркменстанда Дерман билен тутулонлуга айдылган Түркиялык улуг сүрүүчүнүн оглу өз кагыты барыда 4 ай бери эч чыйлы хабар алып билмегенлигин Азаттык радиосуна көрүн берди.
Бизге бабамыз үчүн жардым жолмасына, орда талептерибиз бар, яны.
Шуун биз бу белек темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер менен таныш болуң. Әзербайҗан давалы Дәгълиг Арабаг регионында Әзербайҗанның ва Ерменстанның күчләренең арасындагы сөйләшүләрнең 3-нче көне яңа 3 хескернең вафат булганлыгын хәбәр берди. 4 апрельдә Әзербайҗанның Горынмак министрлыгы Ермени күчләренең Әзербайҗанның позицияләрен һәм урыш линиясындагы овалары агыр топлардан оқ тотканлыгын хәбәр берди. Соңгы мәгълүматларда Әзербайҗан тарафыннан 15, Ерменстан тарафыннан 18 адамның сөйләшүләрдә вафат булганлыгы хәбәр берилде. Шул бирәктән үзендә дә Әзербайҗан үз Gengişliğinde yerleşen Emma Bölü'nün dağlık enklavında ok atışığı bir taraflayın bet ediyenliğini ilan etti. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, biz Ermenistan bağıtındaki pozisyamızdan el çekmeriz. Şol bir vaxtı da biz ok atışığı bet edilişine sin ederiz. Bundan son biz konflikti parahatçılıklı yol bilen çözmeğe sinin şarısı dedi.
Biz öz prinsipial mövgeyimizden dönmeyeceğiz. Bununla beraber...
Соңғы үндерді Дағлы Қаравағы 1994 жылды дөрен өрегеуінің ермені сепаратистлерінің көзөкчілігіне кечмеуілін тамамланын этнигара конфликтін соңғы дөрді ең күшлі зорлығы баштан кечіреер Гүнбатыр, Орсет ва Иран конфликттегі тараплары аз удалыға чағырдылар. Греция Европа Бүлелешінің Европа миграция қымыны қошытмақ мақсатлы планының чәгінді мигрантларын бірінші тапқырыны Түркия ұғырадып башлады. Түркияның байдағы астында қиқы ғәме 131 мигрант алып 4 апрелді Лесбос адасыны теркетті деп Европа Бүлелешінің серіхет агентлігі Фронтекс хабар берді. Пәкістанлы ва Бангладешлі мигрантлар Түркияның Гүнбатырында қидекелі атлы ер әкіділді. Түркияның ресмилері 500 адамы қаул етмәгі қарашияндықлар Мәлім еттілер, Түркияның Европа Бүлелешігі өнші министрі Волкан Боскер 14 апрелді Анкарадеден чықышындай келімлерің арасында сириялылар ек, бірінші топорың дүзімінде Ираклы, Пәкістанлы өе Бангладешлі мигрантлар бар дейді.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiği'nin arasındaki alalaşığa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesini şolsan da Suriyelileri kabul eder. Avrupa Birleşiği öz tarafından münlerce Suriyeli bozkunu günü Türkiye'den Алар ва Түркия хас көп мали көмөгүнү визасыз саякатчылыгы тийлештирмеги ва Түркиянын Европа Бүлелешигине агда болмагы урундагы кеплешиклерде өңөгүдөшлүгү вада берди. Европа Бүлелешигинин ва Түркиянын арасында кылалышык адам укуктарын коргоочу топорлор ва бейлекке танкыйчылар тарапынан язгырылып дейм. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 7 апрелде жемгетчилик байрамчылык күнү деп ыгылан сенени расмий тайдан ыгылан этти. Халык апрель революциясынын күнү дейлип ыгылан эдилен сенеде 2010 жылда юрдун авторитар президенти Курманбек Бакиев вазипетинен агдарын революциянын жыл дөөнүмү белленер. Президенттин метбуот кулдугунун маалыматына көрө Атамбаев байрамчылык барада перманы 4 апрелде кол чекипти. 2010 жылдын 7 апрелинде өкмөткө каршы кечирилген ва зорлугу өрлөн көпчүлүктүн протесттеринин нетижесинде 100 чемет адам вафат болуп, Бакиев шондо юрду терк эдипти. Президент prezidentin permanını öre 17. ve 24. Mart günleri hem indi bayramçılık seneleri deyilip ıglan ediler. 2002 yılın 17. Martında Aksu etrafında hükümete karşı protestlerde polisiye 4 adamı atıp öldürüp de 2005 yılın 24. Martında Bişkek'te hükümete karşı protestlerin neticesinde prezident Askar Akayev hakimet başından çetleştirilip de. Дергенде хатаватчыларын халкары билелешиги Орсиядын президенти Владимир Путиндин якын жарандарынын 2 миллион доллардан көбүрөк пул салгыттан качырмак үчүн уланган гүмүртүк офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча агыртмөчөрлү иштери хатавалды. 3 апрелде жарыялган маалымат Panama Papers атлы атландырылган улы көбүрүмлү хатаваттын бир бөлүгү өкмүндө чап эдилди. Хатават дүйнө лидерлеринин өтүяты расмийлеринин байлыгына пул кечирмек усулларына өгүзлүгүн хатаплашыкларына шол саанда уланылган бейканун жолдору дегишли маалыматтары өз ичине алар бир вакытта бир нече хабар курамалар тарапынан энчи медилде чап эдилген маалыматты белеки юрттардын лидерлеринин хатаваттары хем чап эдилди.